Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Put svile Radio Beograda 2 danas se pridružujemo potrazi za izgubljenim gradom Muzirisom u indijskoj državi Kerala. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Thank you. 2000 godina Muziris je bio jedna od najvažnijih indijskih trgovačkih luka. A Kananuru, zbirka tamilske poezije tog doba, naziva ga gradom u kome raskošni brodovi remek dela Javana, zapadnjaka, dižu belu penu u perijeru reci Kerale dok uplovljavaju natovareni zlatom i odlaze sa biberom. Jedna druga poema govori o Muzirisu, tada poznatom i kao Musiripatanam, kao gradu sa izobiljem alkoholnih pića, gradu u kojem se posetioci bogate, nezavisno otkud dolaze, sa ogromnim isporukama zlata koje dovoze veliki brodovi, a potom ih rekama voze mali lokalni brodići. Rimski pisac Plinije u svojoj istoriji prirode naziva Muziris prvim trgovačkim središtem Indije. Ovaj grad ima istaknuto mesto i na tabuli Peutingariani, mapi iz 5. veka koja svet prikazuje očima tadašnjeg Rima. Međutim, od tog doba priča o ovoj velikoj indijskoj luci postepeno postaje maglovita. U tekstovima se spominje sporadično, a potom bukvalno nestaje sa mape. U modernoj Italiji Muziris je bio više legenda nego pravi grad, sve dok arheološka iskopavanja u južnim delovima Kerale, početa 2004. godine, nisu donela intrigantne izveštaje o misterioznoj izgubljenoj luci. Mada arheolozi ne mogu da budu potpuno sigurni, kao uz neke izuzetke ni istoričari, sada ipak veruju da su uspeli da pronađu mesto na kome je postojao Muziris. Traganju za ovom velikom lukom pridružit ćemo se i mi u ovom putu svile u muzičkom društvu umetnika s indijskog juga koji neguju karnatički stil. Na početku emisije čuli ste fragment trange Hindolam u izvođenju trija Kerala Katakali centra, a u nastavku slušamo arhivski snimak velikog majstora karnatičke flaute Tanjora Visvanatana u Tiagarađinoj kompoziciji Sandeha Munu.
Thank you.
Put svile.
Po mišljenju mnogih italijanskih historičara, pa i Federica de Romanisa, profesora istorije na Univerzitetu u Rimu, Muziris je bio centar od najvećeg značaja za rimsku trgovinu. Ono što bi učinilo potpuno jedinstvenim jesu hiljade tona crnog bibera koje su izvožene iz Muzirisa. Pored bibera izvoženi su lokalni proizvodi poput slonovače, bisera ili retkih začina kao što je tečpat, biljka iz porodice cimeta od koje se koristi lišće. Izvoženi su i proizvodi iz drugih delova Indije poput poludragog kamenja, svile i korena narda, što sa svoje strane svedoči o razvijenim trgovačkim vezama čitave doline Ganga i Himalajskih oblasti. I iz drugog smera, iz pravca Rima, brodovi su stizali natovareni zlatom, koralima, finim proizvodima od stakla, amforama s vinom, maslinom i muljem i fermentisanim ribljim sosom, zvanim garum. Ali vrednost ove trgovine nije bila izbalansirana. Plinije Stari je procenjivao da je godišnji rimski deficit doveo do neravnoteže trgovine sa Indijom u iznosu od 50 miliona sestercija, odnosno 500.000 zlatnih novčića teških po 8 grama, dok je, kako kaže Plinije, Muziris uzimao lavovski deo toga. Pomorska trgovina između Rima i Muzirisa počela u prvom veku pre nove ere, kada su moreplovci ovladali plovidbom kroz Crveno more do roga Afrike, a onda nastavljali duž 12. latitude pravo do obale Kerale. Muziris je u potpunosti zavisio od stranaca, posebno Rimljana i njihove potrebe za biberom. Međutim, kada je Rimsko carstvo u 3. veku zapalo u financijske teškoće, trgovina je morala da pretrpi izmene, pa je Muziris izgubio na značaju.
சொன்னதை செய்திட சகசம்மா சொன்னதை செய்திட சகசம்மா சொன்னதை செய்திட சகசம்மா கிளியே சொன்னதை செய்திட சகசம்மா கிளியே சொன்னதை செய்திட சகசம்மா மாயலோகமெல்லாம் மண்ணு பொருள் நுமிந்த
Današnji put u svile u kojem tragamo za Muzirisom, izgubljenom lukom Kerale, upravo ste čuli jednu od najvećih današnjih pevačica karnatičke muzičke tradicije, Sudu Ragunatan u melodiji Sona Dajče Dida. Za indijske istoričare potraga za Muzirisom je od posebnog značaja. Tako dr. P.J. Cherian, direktor Saveta za istorijska istraživanja Kerale, potvrđuje da ima tek nekoliko pominjanja Muzirisa nakon 5. veka. Veoma dugo se podrazumevalo da se imenom Uziris označava luka Kodungallur, koja je izbačena iz upotrebe nakon razornih poplava 1341. godine. Tu tezu su pobila arheološka iskopavanja na ovom lokalitetu, u kojima nije pronađeno ništa što je starije od 13. veka. Međutim, kada se krene putem 11 km iz Kodungallura, stigne se u selo Patana. Godinama su ovdašnja deca sakupljala perlice koje se tokom sezone monsuna pojavljuju na površini. Nakon prvih istraživanja 2004. godine, dr. Čerijan je 2007. počeo sistematske iskopavanje. Vrlo brzo su svi bili ubeđeni da su naišli na arheološko nalazište od najveće važnosti. Tokom 9 sezona iskopavanja, prvi put su na obalama Kerale pronađene rimske amfore, potom struktura pristaništa, kanu izdubljenu drvetu starog od 2000 godina, kao i temelji, cigle i keramičke pločice, alati i zanatski proizvodi od gvožđa, olova i bakra, staklene perne, zlatni ukras i poludrago kamenje, jasno namenjeno izvozu. Da li to znači da se ispod Patanama krije čuveni Muziris? Mada još uvek nema nepobitnih dokaza, dr. Čerijan misli da je to prilično verovatno i smatra da je integralni deo iskopavanja ono što otkriva činjenice o ljudima koji su tu živeli. U nastavku emisije slušamo koncertni snimak tri velika majstora karnatičke muzike. Violinistu Lalgudija Džajaramana, Zakira Huseina na tabli i Velola Ramabadrana na bubnju mrdingam u Tilani na ragu Maduvanti.
Thank you.
Put svile.
Patanam, danas selo u Kerali je lokalitet za koji indijski i italijanski naučnici pretpostavljaju da je pre 2000 godina bio čuvena Luka Muziris. Po nekim starim fotografijama jednog odeljka raskopanog iz ukrštanim kanalima, ovde su otkrivene ljudske naseobine datirane na 1000 godina pre nove ere. Karakteriše ih osobe na crna i crvena grnčarija gvozdenog doba, dok razdoblje između 500. i 300. godine pre nove ere označava mešoviti period. Tathagata Nyogi iz Indijskog arheološkog instituta objašnjava stadijume naseljavanja Patanama, smatra da se radi o periodu u kojem je Patanam počeo da se menja iz sela u trgovački centar. Period između 300. godine pre nove ere i 500. nove ere je krca dokazima o trgovini, kako unutar Indije, tako i sa prekomorskim zemljama. Pečene cigle i keramičke pločice, zidani bunari sa otvorima terakote i novčići svedoče o naselju naprednog tipa. Male količine grnčarije iz Zapadne Azije u starijim slojevima naselja svedoče i o pomorskoj trgovini iz prerimskog perioda. Posle 500. godine ovi predmeti nestaju sve do 1500. kada ponovo nalazimo kinesku i evropsku keramiku. Postavlja se pitanje, da li je Patanam ono što podrazumevamo pod urbanim naseljem? Danas je to selo 4 km udaljeno od mora. Vegetacija je tipična za ovu regiju. Visoke palme, zdepasti žbunovi pokvice, loza i puzavice, gotovo fluorescentno zelena monsunska trava. Tu i tamo razbacane kuće, hram, seoska kancelarija i neočekivani vodovodni kanali. Teren u Patanamu, koji su arheološki proučava, prostire se na oko 70 hektara. Istraživači su već uspeli da naprave muzej i izlože prve iskopine. Dr. Čerijan smatra da je neobično da selo bude nazvano Patanam, što je duž čitave južne Indije reč kojom se označava trgovački grad ili trgovačka luka.
Thank you.
Put svile danas smo posvetili traganju za Muzirisom, izgubljenom lukom Kerale. Upravo ste čuli koncertni snimak tri legendarna majstora karnatičke muzike, flautistu Tiruvidaju Madora Malanigama, violiniste Lakšamjana Rajana Subramanijama i perkusioniste Tričija Sanakarana u kompoziciji Mivela Kuna Doša. Najnovije arheološka istraživanja upućuju da se legendarni Muziris nalazio na teritoriji današnjeg sela Patanam. Ono što zbunje naučnike jeste teza da je Muziris, mada izuzetno važna luka, možda bio samo kolonija mediteranskih i indijskih trgovaca, zanatlija i umetnika koji su radili sa njima. Potkrepljio je očito odsustvo stalnih stambenih struktura kao i veza materijala i veština pronađenih u Patanamu sa onim u širem području Kerale. Po toj tezi Muziris je mogao da bude sezonski naseljavana kolonija u koju su zainteresovani stizali samo kada bi brodovi dolazili da trguju. Ovakva teza potiče i redefinisanje značenja pojma grada ili urbanog naselja. Prema indijskom stručnjaku Čerijanu, urbano je komplikovan pojam koji podrazumeva organizovan, promišljan, planiran prostor, te se sa tim kriterijumima i Muziris može smatrati gradom, ali na način svog vremena. Iskopavanjima u prvoj i drugoj deceniji 21. veka otkrivene su konstrukcije koje su bile toaleti, kanali i sazidani bunari sa otvorima od terakote, što zajedno sa temeljima postavljenim duž jednog pravca nagoveštava da se radi o planski podignutom naselju. Zapanjujući nivo tehnoloških dostignuća. Kvalitet maltera u pristaništnim strukturama, postojanje vešto izrađenih predmeta od stakla i kamena, kao i velika gustina crepova, kojih je do sada otkriveno preko 4,5 miliona. Sve to ukazuje na naselje koje je bilo urbanog karaktera. Lokalni kovani novčići nagoveštavaju monetarni tip ekonomije i izvesan stepen političke organizacije. Čućemo sada neprevaziđenu karnatičku pevačicu, legendarnu Madurai Subbulakshmi. Na ovom arhivskom snimku ona izvodi Tjagarađinu kompoziciju Sobilu Saptasvara.
Na bhig kandharasana
Traganja za izgubljenom indijskom lukom u Ziris otvorila su pitanje šta se sve može podrazumevati pod pojmom drevnog grada. Izvesno je da su neki od njih izgledali veoma različito od onog što se danas smatra gradom, čak i onda kada su imali potpuno istu funkciju trgovačke i ekonomske integracije. Neki arheolozi 20. veka uveli su kriterijum da je postojanje monumentalne arhitekture uslov da se neko naselje proglasi gradom. Pored toga, često postoji stav da grad nužno mora da ima svoj gusto naseljeni centar sa stanovništvom koje gravitira delu oko objekata sa religijskom ili administrativnom namenom, kao što su palata ili hram. Međutim, istraživanja Muzirisa ukazuju da bismo mogli da pretpostavimo da su privremenost i ciklusi doseljavanja mogli biti obrazac po kom su funkcionisali neki drevni gradovi. Ovakva naselja mogu da rastu i šire se velikom brzinom, posebno kada se pojavi narastajuća potreba za nekom novom robom poput crnog bibera u Patanamu, odnosno Muzirisu. Mogu da nam pomognu da razumemo dinamiku promjena tokom vremena, da se procene razmere važnosti investiranja u objekte kao što su pristaništa i zidani bunari, kao i da se označe važne lokacije oko kojih su rasle naseobine. Sveobuhvatnije razumevanje Patanama i njegovog vida urbanosti će zahtevati vreme. Do sada je proučeno manje od 1% ovog lokaliteta, što je ravno dodirivanju vrha ledenog brega. Traganje za Muzirisom se ovde možda okončava, ali ne nužno. Ono što je izvesno jeste da je Patanam najbliži Muzirisu od svega onog što je do sada pronađeno i da šta god bio mora da bude procenjen kao blago. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas još jednim snimkom trija Kerala Katakali centra. Čućete sada završni fragment njihove improvizacije na ragu Kanada. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina. Thank you. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.